БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната кутия. Още в началото на годината ви предложих епизод, който нарекох бомбата ChatGPT. Няколко месеца по-късно се убеждавам колко подходящо е било това заглавие. Решението на OpenAI да предостави за широк обществен достъп третата генерация на разработвания от нея генеративен езиков модел наистина предизвика последствия, подобни на тези от мощна бомба. В последните седмици кръщендото на хора от различни гласове достигна своето фортисимо до такава степен, че американският президент Джо Байден свика спешна среща на лидери на технологични компании, чиято цел беше да даде отговор дали наистина това нещо, изкуственият интелект, е толкова опасно. Но нека следваме събитията. Колкото и отдавна да говорим за рисковете, свързани с бурното развитие на изкуствения интелект, за нуждата от адекватни регулации и солидни защити, едно събитие на пръв поглед не толкова значимо изглежда отвори кутията на Пандора. 75-годишният учен Джефри Хинтън оповести пред Нью Йорк Таймс, че се оттегля от Google. Добре, човекът е на възраст, ще кажете, няма нищо по-нормално от това да отиде в заслужена пенсия. И сигурно ще бъдете прави, ако въпросният доктор Хинтън не бе заслужил прозвището «Кръстник на изкуствения интелект». А в направеното медийно признание не бе отбелязал, между другото, че е притеснен от някои аспекти в работата си, но с уточнението, че прогресът не може да бъде спрян. И ако не той, някой друг щеше да направи същите открития и да създаде същите системи. Именно пионерските изследвания на доктор Хинтън върху невронните мрежи и дълбокото обучение проправят пътя за настоящите системи с изкуствен интелект, като ChatGPT. Дори в настоящия момент системи като GPT-4 далеч надхвърлят човешките възможности по отношение на общите познания. Що се отнася до разсъжденията, те не са толкова добри, но вече показват такива наченки на по-елементарно ниво. И като си има предвид темпът на развитие, много бързо ще бъде постигнато голямо подобрение. Джефри Хинтън не изключва възможността в рамките едва на 5 години нещо немислимо доскоро да се стигне до общия изкуствен интелект. Доста тревожен обаче е фактът, че Хинтън въобще не е далеч от идеята, че изкуственият интелект може да се превърне в реална заплаха за човечеството.
Ако се стигне до там да стане много по-умен от нас, изкуственият интелект ще бъде много умел манипулатор, придобивайки това качество от хората. А няма много примери, при които нещо по-интелигентно да се подчинява на друго нещо с по-нисък интелект. Така че ще намери начин да преодолее ограниченията, които му налагаме, и ще измисли как да манипулира хората, за да прави това, което иска.
Мисля, че трябва да оставя 3 секунди за осмисляне на казаното. Друго от големите имена в технологичния свят, съоснователят на Apple, Стив Возняк, влезе в тона на Джефри Хинтън, предупреждавайки, че с развитието на решенията с машинно самообучение ще става все по-трудно да бъдат откривани измамите и дезинформацията.
Изкуственият интелект е нов, много мощен инструмент, който може да попадне в ръцете на злонамерени хора и да бъде използван с нечисти цели. Не мога да приема технологиите да бъдат употребявани по такъв начин. Изглежда, наистина са нужди някакви регулации.
С това заключение напълно е съгласен и Джефри Хинтън, без да може да каже категорично какви трябва да са законовите рамки, които може да работи изкуственият интелект.
Не съм специалист по разработването на регулации, а съм просто учен, който внезапно е осъзнал, че имаме работа с нещо, което постепенно става по-умно от нас хората. И искам да задействам алармата, защото трябва сериозно да се притесним и да мислим усилено как да попречим на това нещо да започне да ни контролира. И трябва да сме наясно, че никак няма да ни е лесно. Аз самият не мога да предложа решение, въпреки че много ми се иска да имах такова. такова.
Стив Возник е убеден, че човекът трябва да поеме отговорността за продукцията на генеративни изкуствен интелект. С други думи, трябва да бъде търсена сметка от големите технологични фирми и те повече да не се чувстват недосегаеми. От друга страна, той не вярва, че изкуственият интелект ще замени хората, защото му липсват емоции. За сега обаче Возник по-скоро е скептично настроен относно успешното създаване и въвеждане на точните регулации. Вероятно, това е причината той да се подпише под откритото писмо на водещи технологични изследователи заедно с Илон Мъск, в което те призовават за временно преустановяване на разработването на най-мощните модели на AI. Мъск прави уточнението, че би могло да се намери решение за овладяване на евентуална критична ситуация, тъй като изчислителната мощ, обслужваща изкуствения интелект, е концентрирана в ограничен брой обслужващи центрове за данни.
Нямам предвид, че трябва веднага да отидем и да взривим обслужващите центрове, но би било разумно да имаме някакъв план за непредвидени ситуации, да кажем да бъде прекъснато захранването.
Доста притеснително обаче изглежда реакцията на Илон Мъск на въпроса какъв би бил прагът, при който следва да се задейства подобен план. След сериозно замислене от няколко секунди и неуспешни опити за някакви обяснения, той признава.
Нямам точен отговор, но ако нещо ни притеснява и не можем да го спрем с софтуерни команди, трябва да има хардуерен шалтер.
По-различен е погледът върху ситуацията на Бил Гейтс, съоснователя на компанията Microsoft, която стои с големите си инвестиции зад създателя на ChatGPT OpenAI. По повод отвореното писмо, подписано от Илон Мъск и над 1000 специалисти по изкуствен интелект, Гейтс заяви, че призивите да бъде спряно разработването на изкуствен интелект няма да решат бъдещите предизвикателства. Той допълни, че не е сигурно дали всяка страна в света би се съгласила да спре развитието на мощни системи за изкуствен интелект и че има различни мнения в тази област.
Ако поставите на пауза добрите момчета, а не спрете всички останали, вероятно сами ще си докарате неприятности. За предпочитане е мощният изкуствен интелект да бъде в ръцете на добрите.
Бил Гейтс е твърд поддръжник на изкуствен интелект и го определя като революционно явление, подобно на интернет и мобилните телефони. Наскоро в публична дискусия в Сан-Диего той прогнозира, че в съвсем кратки срокове, до година и половина, може да започне използването на чат-ботове с изкуствен интелект за усъвършенстване уменията на децата за четене и писане. Преподаването на умения за писане традиционно е трудна задача за компютрите, тъй като им липсва когнитивната способност да възпроизвеждат човешки мисловни процеси, отбеляза Гейтс. Чат-ботовете с изкуствен интелект обаче са в състояние да разпознаят и пресъздадат човешки език, но технологията трябва да се подобри преди да стане реално използваема в образованието. Очевидно, натрупалите се алармени сигнали от водещи фигури в технологичния свят постигнаха ефект. Американският президент Джо Байден и вице-президентът Камала Харис приеха в спешен порядък в Белия дом представители на водещите компании в сферата на изкуствения интелект. В разговорите, водени основно от Харис, участваха шефовете на Google Сундар Пичай, на Microsoft Сатя Надела, на OpenAI Сам Олтман и на Anthropic Дарио Амодей. Вице-президентът призова ръководителите на големите технологични компании да гарантират сигурността на продуктите си, като изтъкна, че американското правителство е отворено към приемането на нови законови правила за изкуствения интелект. Същевременно Белия дом обяви инвестиции от $140 милиона от Националната научна фондация за откриване на 7 нови изследователски института за изкуствен интелект. А Бил Гейтс определи като правилно решението предизвикателствата в тази област да бъдат разглеждани на най-високо ниво.
Няма как да стане така, че всеки политик да проумее как се натрупа способности за създаване на добри приложения в здравеопазването, образованието. И в този момент управляващите трябва да заемат своята роля. От тях не се очаква експертно мнение, но е необходимо да участват в дискусиите. И е важно, че Белия дом започва тези разговори.
След всичко казано до тук, става пределно ясно, че е настъпил повратен момент за човечеството и последствията тепърва ще се осмислят и изясняват напред във времето. Затова накрая ще се опитам да се откъсна от настоящето и да се насоча към бъдещето. с помощта на главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.
Ако се опитам да отправя поглед 10 години напред, за мен е пределно ясно, че ще разполагаме с някаква форма на много способен интелект, който може да прави изумителни неща, а ние като общество сме длъжни да се приспособим към него.
Чухте епизод от подкаста «Черната кутия». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.